Το θέμα μας λοιπόν είναι, το έχετε δει γραμμένο, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία, δύο βασικοί συντελεστές της σωτηρίας μας. Να αρχίσουμε από το βάπτισμα. Το βάπτισμα το οποίο εμείς έχουμε κάνει, μας έχουν κάνει άλλοι δηλαδή, λόγω του νηπίου βαπτισμού, είναι το πιο ξεχασμένο μυστήριο. Θα ήθελα να θέσω 4 ερωτήματα. Πρώτα στον εαυτό μου βέβαια και κατόπιν σε εσάς. Ποιος από μας θυμάται στη διάρκεια της ζωής του μέχρι σήμερα και πόσες φορές το μυστήριο του βαπτίσματος? Πόσες φορές θυμόμαστε ότι είναι και εμείς πήγαμε στην Κολυμπήθρα και βαπτιστήκαμε? Και ποιοι γονείς ή ποιος ανάδοχος σκέφτηκε να εξηγήσει στα παιδιά του, στα παιδιά τους, οι γονείς και ο ανάδοχος τον αναδεκτό, ποιο σπουδαίο γεγονός έγινε κατά το μυστήριο αυτό μέσα στην Κολυμπήθρα? Ξέρετε ανάδοχο που έχει παιδαγωγήσει εις Χριστόν τον αναδεχθό του? Δεν νομίζω βέβαια ότι πρέπει να μιλάει κανείς απόλυτα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, αλλά οι περισσότεροι και οι δύο συγγονείς. Και το τρίτο, ποια μέρημνα έδειξε η Εκκλησία ως ποιμένουσα αρχή για να κατηχήσει τα παιδιά και να τους μιλήσει για το μυστήριο που αποτελεί την απαρχή της σωτηρίας μας εν Χριστώ Ιησού? Δεν ξέρω βέβαια, δεν είμαι στη ροή των πραγμάτων σήμερα στα βοηθήματα των κατηχητικών, αν αναφέρεται διδασκαλία για το βάπτισμα. Τα παιδιά που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή για τους κάνουμε μάθημα, να τους πούμε: παιδιά, ξέρετε τι έγινε όταν βαπτιστήκατε? Έγινε αυτό και εκείνο. Να συνειδητοποιούν δηλαδή όσο μπορούν ποια είναι η απαρχή της σωτηρίας τους. Ξέρετε, μεγαλώνουμε, ξεχνάμε. Ποιος το θυμάται? Ούτε εγώ θυμάμαι ποιος με βάζει. Μάλιστα, εγώ προσωπικώς δεν ξέρω και τον ονό μου ποιος ήταν ποτέ. Γιατί φαίνεται ότι κινδύνευα 6 μηνών, όπως μου είχε πει η μακάριτσα η μητέρα μου, και με βαφτίσαν άρον-άρον. Βρέθηκε κάποιος εκεί και με βάφτισε. Από εκεί δεν είδα ποτέ νονό, ας πούμε. Ούτε ένα παιχνίδι μου φέρε κανείς ποτέ ως νονός, τίποτα. Όλα λοιπόν αυτά συντελούν στο να ξεχάσουμε αυτό το μυστήριο, και όταν μεγαλώσουμε και γίνουμε έφηβοι, που λέει ο λόγος, κάποιος θα είπε σε κάποιο φοιτητή, ξέρω εγώ, ας πούμε της ΧΦΕ, δεν έρχεσαι, είναι μια συγκέντρωση που γίνεται νέων εκεί, ξέρω εγώ, και μιλάνε καλοί άνθρωποι για χριστιανοί. Και θέλω να πω ότι κάποιος συνειδητοποιείται ότι είναι χριστιανός ή ότι είναι μέλος της Εκκλησίας μεγαλύτερα, και νομίζει ότι απροϋποθέτως υπάρχει. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό του στο βάπτισμα, έγινε ένα μυστήριο, τι θα ήτανε, να, όπως σήμερα. Πώς το κάνουμε το μυστήριο σήμερα? Έχει γίνει ευκαιρία παιδικής χαράς. Και μερικοί μάλιστα ιερείς δέχονται και μπαλόνια μέσα στην Εκκλησία, άλλοι τα βγάζουν έξω, και γέλια και τραγούδια και παιδιά, πώς θα το ντύσουμε, πώς θα το κάνουμε. Και εμείς οι μεγάλοι χάνουμε την αίσθηση των μεγάλων αληθιών που λέγονται και οι οποίες μας αφορούν και εμάς, μας αφορούσαν και έπρεπε να τα ξέρουμε αυτά. Θέλω λοιπόν να πω ότι το μυστήριο του βαπτίσματος είναι ο καταστατικός χάρτης της σωτηρίας μας. Θα έπρεπε δηλαδή κανονικά, όπως τον παλιό καιρό κάνανε για άλλα πράγματα, να έχουμε το κείμενο του Αποστόλου Παύλου για το μυστήριο, που είναι στο 6ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, στίχη 3-11, αυτό το κείμενο θα έπρεπε να το έχουμε κορνιζαρισμένο κάπου, όπως έχουμε καμιά φορά το Πάτερ Ημών, μερικά σπίτια, ξέρω εγώ, να το βλέπουν τα παιδιά ή κάτι άλλο, να έχουμε και εκεί το μυστήριο του βαπτίσματος, για να θυμόμαστε τι έγινε. Διότι όλη η εξέλιξη της ζωής μας στην πορεία της σωτηρίας μας παρακολουθεί μέσα στο πνεύμα του μυστηρίου του βαπτίσματος. Και θα εξηγήσω βέβαια γιατί. Λέει λοιπόν ο μεγάλος θεολόγος, ο πρώτος μετά τον ένα, όπως είπε κάποιος ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, τους θυμίζει δηλαδή ότι τι έγινε κατά το μυστήριο του βαπτίσματος. Όσοι ευαπτίστημεν, θα το διαβάσω πρώτα το κείμενο και μετά θα το αναλύσω. Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον του. Ίνα, ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Ή γάρ, σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει νημάς τη αμαρτία. Ο γάρα πουθανόν δε δικαίωται από της αμαρτίας. Ήδε απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι συζήσομεν αυτό. Ιδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτη αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Ω γάρα πέθανε τη αμαρτία απέθανε. Εφάπαξ, ο δε ζει, ζει το Θεό. Ούτω και εμείς, ο επίλογος είναι δύο στίχοι, ούτω και εμείς λογίζεστε εαυτούς μεν νεκρούς, εαυτούς, ούτω και εμείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτός είναι ο Απόστολος που διαβάζεται στο μυστήριο του βαπτίσματος και συγχρόνως είναι ο Απόστολος του Μεγάλου Σαββάτου στην πρώτη Ανάσταση που λέμε. Το ίδιο κείμενο διαβάζεται. Τι λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος? Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησού, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Στο αγιασμένο νερό της Κολυμβήθρας γίνονται τρεις καταδύσεις. Τρεις φορές κατεβαίνει το παιδί και τρεις φορές ανεβαίνει για να δείξει το συμβολισμό της ταφής και της Αναστάσεως του Χριστού. Ευαπτίστημε λοιπόν στον θάνατον αυτού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνετάφη μενούν αυτό δια του βαπτίσματος στον θάνατον. Επανέρχεται. Συνταφήκαμε λέει μαζί δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο. Ποια συνέπεια μπορεί να έχει αυτό για τη ζωή μας? Βέβαια το κείμενο δεν μπορεί να αναλυθεί στο πλάτος που πρέπει, αλλά θα θίξω 2-3 πράγματα. Ότι ετούτο εδώ το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κύριος ποιες προϋποθέσεις έθεσε για να τον ακολουθήσει κάποιος? Είπε, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτό και ακολουθεί τον. Και αλλού είπε ότι στενή και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή, ενώ η απάγουσα στην καταστροφή και στην απώλεια είναι φαρδιά. Και επομένως η βασική προϋπόθεση που έθεσε ο Κύριος ήταν ότι αυτός που θέλει να τον ακολουθήσει θα ξεκινήσει έτσι μια σταυρώσιμη πορεία, θα σταυρώσει τον εαυτό του στο θέμα του εαυτού του, στο θέμα της βουλήσεώς του. Απαρνησάς το εαυτόν και ακολουθεί τον. Αυτός λοιπόν που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό πρέπει να αρνηθεί τον εαυτόν του και να τον ακολουθήσει. Αλλά εδώ τα πράγματα λέγονται πολύ συμπεπυκνεμένα. Δηλαδή, τι θα πει να αρνηθεί τον εαυτόν του? Να αρνηθεί το θέλημά του. Να αρνηθεί ό,τι ωραίο του έδωσε ο Θεός κατά τη δημιουργία και το οποίο έπρεπε εκείνος βέβαια τότε να αξιοποιήσει θετικά. Να αρνηθεί τη σκέψη του, το λογισμό του. Να αρνηθεί το θέλημά του, την ελευθερία του. Δηλαδή συνοπτικά ο Κύριος μας δίνει τα στίγματα της σταυρώσιμης πορείας, την οποία βέβαια θα ακολουθήσει μετά ο ίδιος και θα μας δείξει στην πράξη πώς εκείνος την ακολούθησε αυτή τη σταυρόσιμη πορεία μέχρι τέλους, μέχρι τη νύχτα της Γεθσημανής, που είπε «Ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον απ' εμού, πλην ούχος εγώ θέλω, άλλος σύ». Εκεί ολοκλήρωσε την άρνηση του εαυτού του. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι βαπτιστήκαμε στο θάνατό του? Δεν λέει στη ζωή του, στο θάνατό του, και συνταφήκαμε μαζί. Γιατί η πρώτη εμπειρία που θα συναντούσε ο άνθρωπος που θα ήθελε να μπει στην οδό της σωτηρίας θα ήταν ακριβώς αυτή η σχέση με τον εαυτό του, η σταυρόσιμη. Να αρνηθεί τον εαυτόν του, να αρνηθεί τις επιθυμίες του, συναισθηματισμούς, δεσμούς και καταστάσεις και τόσα άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν προχωρεί η ζωή μας και φτάνουμε σε ένα σημείο κάποιο, ο Θεός έχει τακτοποιήσει έτσι τα πράγματα, ότι εμείς δεν θέλουμε να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Εμείς δυσκολευόμαστε μόνοι μας να ακολουθήσουμε τη σταυρόσιμη πορεία. Μας δίνει μια δοκιμασία. Μια δοκιμασία. Πολύ καλοί χριστιανοί λοιπόν είμαστε και ξαφνικά ο Θεός μας δίνει μια δοκιμασία. Παίρνει το παιδί μου το 20χρονο που μόλις είχε μπει, του λέει ο λόγος γιατί έχει συμβεί αυτό, που έχει μπει στο πανεπιστήμιο, και το παίρνει τη στιγμή που θα ακολουθούσε τη σταδιοδρομία του πλέον και εμείς θα είχαμε και τη χαρά να έχουμε. Μα είναι δίκαιος ο Θεός? Ακούγονται τότε. Μα είναι δίκαιος να μου πάρει εμένα το παιδί? Και γιατί το έκανε σε μένα? Σε μένα το έκανε? Ακούγονται τέτοια πράγματα σε καταστάσεις. Γιατί πήρε τον άντρα μου? Γιατί πήρε τη γυναίκα μου? Υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί. Είμαστε καλοί στην πορεία όσο έρχονται τα πράγματα καλά. Και δεν λέμε όταν έρχονται καλά, δόξα τω Θεώ που έρχονται καλά, ο Θεός μας τα φέρνει καλά. Όμως όταν έρθει κάτι που μας κάνει να πονάμε, που φαίνεται σαν καρφί στην καρδιά, λέμε σε μένα βρήκε να το κάνει. Μα είναι δυνατόν δηλαδή να σου παίρνει τον άντρα σου και να σε αφήνει με τρία παιδιά? Είναι δυνατόν να γίνεται το άλλο? Τα ακούμε από ευσεβείς ανθρώπους. Και βέβαια καταρχήν κανείς κατανοεί τον πόνο τους, γιατί δεν είναι εύκολο να παρηγορήσεις τέτοιους ανθρώπους. Μάλιστα αυτή την περίοδο ας πούμε χρειάζεται να παρηγορούμε κάποιο ζεύγος που έχασε το γιο τους, ξέρω εγώ, και το παιδί μαζί, και έμεινε βέβαια η νύφη, και έχουν την νύφη αλλά να την κάνουνε, παρηγορούνται. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί κοινωνούν κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή, και παρηγορώντας τους έχασα κάποια στιγμή την υπομονή και λέω ρε παιδιά για σταθείτε, κοινωνάτε κάθε Κυριακή και τώρα ρωτάτε πού είναι ο γιος μας, πού είναι ο γονός μας, θα τον δούμε, θα μιλήσουμε μαζί του, γιατί μας το έκανε εμάς. Και όταν κοινωνάτε κάθε Κυριακή, τι κάνετε? Πήρατε είδηση τι κάνετε? Τέλος πάντων, δικαιολογούμε τους ανθρώπους αυτούς και προσπαθούμε να τους παρηγορήσουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι τη δοκιμασία θα τη βρούμε στον δρόμο της ζωής μας, οπωσδήποτε. Και πολλές φορές δυνατή. Και αν δεν τη βρούμε, πρέπει να ανησυχήσουμε. Αν δεν τη βρούμε τη δοκιμασία, γιατί είναι ένας άλλος πειρασμός αυτός. Ο πειρασμός να μην έχεις δοκιμασία. Και η δοκιμασία είναι έμπονος πειρασμός, αλλά ο άλλος είναι πιο πονηρός, διότι περνάς καλά, πας 40 χρόνια στην εκκλησία, κάθεσαι, πιάνεις μια θέση, μπορεί και να μην κοινωνάς κιόλας βέβαια, γιατί λες εγώ κουράστηκα στη λειτουργία τόση ώρα, τι να το κάνω το μυστήριο, και σου έρχονται όλα καλά μέχρι την τελευταία στιγμή και φεύγεις, κάποια στιγμή πρέπει να φύγεις και αισθάνεσαι ότι ήσουν ευχαριστημένος, μαζεύεις τα παιδιά σου να τους πεις ότι ναι, εμένα δεν σας έλειψε τίποτα, δεν μου έλειψε τίποτα. Αυτός είναι πονηρός πειρασμός που δεν τον παίρνει κανείς είδηση, γιατί χωρίς να δοκιμαστεί κανείς δεν μπαίνει στη βασιλεία του Θεού. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα στη ζωή. Και αν ο Χριστός σαρκώθηκε και ήρθε να μας δείξει ο ίδιος την πορεία, ποια είναι η πορεία που σώζει, και σαρκώθηκε, ταπεινώθηκε και έγινε υπήκος στο θέλημα του Πατρός, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, ποιος δικαιούται να πει ότι δεν πρέπει να περάσει δοκιμασία και ότι οποιαδήποτε δοκιμασία είναι αδικία του Θεού? Πολλοί χριστιανοί, καλοί κατά τα άλλα, χριστιανοί της μακρόχρονης καρέκλας της Εκκλησίας, εκεί όταν τους πλήξει ο πειρασμός, τα χάνουν, ζαλίζονται και από εκεί και πέρα απογοητεύονται, διότι διεψεύστησαν οι ελπίδες τους, ότι δηλαδή ο Θεός θα ήταν κοντά τους και θα τους τα έδινε όλα τα αγαθά. Συνετάφημε λοιπόν με τον Χριστό σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό, όπως πέθανε ο Χριστός. Άρα από εδώ, από αυτό το καταστατικό στοιχείο, φαίνεται ότι η δοκιμασία είναι φιλοδόρημα της αγάπης του Θεού στην πορεία μας, στη ζωή μας. Και λέει λοιπόν τα συμπεράσματά του αμέσως ο Απόστολος: βαπτιστήκαμε στο θάνατο του Χριστού και μαζί του ενταφιαστήκαμε δια του βαπτίσματος στο θάνατο, ώστε όπως ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Δηλαδή, όπως ο Χριστός ηγέρθη εκ των νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς πρέπει να περπατήσουμε πλέον σε μια καινούρια ζωή σε αυτόν τον κόσμο. Εννοεί εδώ την πορεία στον κόσμο, δεν εννοεί εδώ τη μεταθάνατο ζωή. Ήγαρ σύμφητη γεγόναμε το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αν γίναμε όμοιοι, αν συμφυτευθήκαμε και γίναμε όμοιοι με το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού, θα είμαστε εκεί της Αναστάσεως. Δηλαδή θα αναστηθούμε στην πρώτη Ανάσταση, που είναι η πορεία της χριστοποιήσεως του εαυτού μας σε αυτή τη ζωή, και φυσικά και στο άλλο. Και το άλλο στοιχείο που προχωρεί είναι επίσης σημαντικό, που λέει ότι με το μυστήριο του βαπτίσματος πρέπει να ξέρετε ότι τι έγινε, τι βασικό, ότι δηλαδή ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του μικέτη δουλεύει νημάστη αμαρτία. Βέβαια εμείς είμαστε στην περίοδο του νηπιοβαπτισμού, αλλά αν θα είμαστε στην περίοδο της αρχαίας εκκλησίας, που ανθούσαν δύο σχολές κατηχουμένων, της Αντιόχειας και της Αλεξανδρίας, εκεί όταν πηγαίναμε μεγάλοι ως κατηχούμενοι, θα καταλαβαίναμε καλύτερα αυτό που λέει. Να γνωρίζετε αυτό, ότι στο βάπτισμα ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας του μικέτη δουλεύει ημάς τη αμαρτία. Δηλαδή όπως βαπτίζεται τώρα, όπως έχουμε τον υπηβαθμό, το παιδί μέσα στο νερό, εκεί σταυρώνεται ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός? Είμαστε κληρονόμοι της ενοχικής πράξεως του Αδάμ. Τα λέει ο μεγάλος θεολόγος ο Απόστολος Παύλος και στους Κορινθίους και στους Ρωμαίους πάρα πολύ ωραία, ότι δια του ενός παραπτώματος εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο σε όλους τους ανθρώπους, και όλοι οι άνθρωποι που προέρχονται από τον Αδάμ έχουν αμαρτήσει. Δηλαδή γεννιέται ο άνθρωπος με το βάρος μιας υπαρξιακής ενοχής του γενάρχου του. Αν είμαστε την περίοδο των σχολών τότε και είμαστε μεγάλοι στην ηλικία που είμαστε και ακούγαμε τα μαθήματα των κατηχουμένων, θα καταλαβαίναμε ότι τότε και θα διδασκόμεθα ότι το μυστήριο θεραπεύει την υπαρξιακή μετοχή, την ενοχή του Αδάμ, του γενάρχου, και τα προσωπικά που θα είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή αμαρτήματα. Τώρα λοιπόν οπωσδήποτε με το μυστήριο του βαπτίσματος ο άνθρωπος της αμαρτίας, που είναι ακριβώς ο δαιμοποιημένος άνθρωπος, κληρονομήσαμε ένα δαιμονοποιημένο άνθρωπο μέσα μας. Γιατί ο Αδάμ δαιμονοποιήθηκε. Δεν άκουσε τη συμβολή του Θεού που του είπε ότι αν βαδίσει σωστά το δρόμο με την συμβολή που του δώσε να μην φάει, τότε θα φτάσει στη θέωση, θα πραγματοποιήσει το καθομοίωση. Και άκουσε τη συμβουλή του διαβόλου, ψέματα σας είπε ο Θεός, άμα φάτε από τον καρπό αυτό του καλού και πονηρού έσαστε ως θεοί εδώ και τώρα. Ενώ η πορεία που είχε χαράξει ο Θεός στον αδαμικό άνθρωπο ήταν πορεία ζωής. Θα γινότανε Θεός κατά χάριν αφού θα έκανε χρήση καλή του κατοικώνα, του νεαρό και της ελευθερίας του, και θα έφτανε έτσι κάποια στιγμή που το κατοικώνα θα μετατρεπότανε εις θέωση κατά χάρη. Δεν επέλεξε λοιπόν αυτό ο Αδάμ, επέλεξε το άλλο. Κάτι που σημαδεύει τη ζωή του ανθρώπου. Αυτό το εδώ και τώρα είναι σημαντικό. Γιατί ακριβώς πολλές φορές εμείς θέλουμε και να σωθούμε εδώ και τώρα και την ευτυχία εδώ και τώρα και όλα εδώ και τώρα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο δαιμονοποιηθής άνθρωπος που εμείς τον κληρονομήσαμε ως γενάρχη, ως παιδιά του πια, αυτός με το μυστήριο του πατήματος καρφώθηκε στο Σταυρό του Χριστού. Αφού συνετάφημε και συσταυρωθήκαμε με τον Χριστό στο αγιασμένο νερό, εκεί λοιπόν καρφώνεται και αυτός ο άνθρωπος, ο αδαμικός, ο δαιμονοποιημένος. Για να κατεργηθεί, λέει, το σώμα της αμαρτίας. Και αν είμαστε μεν, επαναλαμβάνω, την παλιά εποχή και είμαστε κατηχούμενοι, θα το καταλαβαίναμε αυτό, θα είχαμε συνειδητοποιήσει την πορεία μας και θα προσέχαμε να, όσο μπορούμε να μην αμαρτάνουμε από εδώ και πέρα, για να μην τον αποκαθυλώσουμε από το σταυρό. Σταυρώθηκε μεν στο βάπτισμα, αλλά να μην τον αποκαθυλώσουμε εμείς με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας τρόπο ζωή. Επειδή όμως είμαστε παιδιά του νήπιου βαπτισμού, βαπτιστήκαμε, δεν βαπτιστήκαμε, βαπτιστήκαμε, βαπτιστήκαμε. Ξεκινάμε τη ζωή μας, προχωρούμε στη ζωή μας, δεν μας έχει πει κανείς τίποτα ότι ξέρεις εκεί που όταν βαπτίστηκες ο άνθρωπος της αμαρτίας που φέρεις μέσα σου το προπατορικό αμάρτημα σταυρώθηκε εκεί στο σταυρό και αυτό ώστε ο άνθρωπος να είναι απελευθερωμένος από αυτό το στίγμα και να μπορεί να προχωρεί και να αγωνίζεται σε μια ιδανική περίπτωση, βέβαια, να μην αμαρτάνει. Εμείς δεν ξέρουμε από αυτά και επομένως όπως μεγαλώνουμε και όπως με μεγαλώνουν στην οικογένεια με τον α και β τρόπο προχωρούμε, μπαίνουμε στην έννοια της πονηρίας, στην έννοια του ψεύδους, ενδίδουμε ας πούμε στις επιθυμίες μας κτλ. Και έτσι ξεκαρφώνουμε, αποκαθυλώνουμε εμείς οι ίδιοι από το σταυρό αυτόν τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας και τον ζωντανεύουμε. Οπότε γίνεται πια αυτός μέσα μας ένα έτερο σώμα, όπως το παρουσιάζει στο 7ο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, όταν δείχνει ο σαρκικός άνθρωπος, ο πουλημένος στην αμαρτία, πως ζει. Το θυμόσαστε, είναι γνωστό το κείμενο. Δεν κάνω, λέει, αυτό που θέλω. Κάνω αυτό που δεν θέλω. Και όχι μόνο δεν κάνω αυτό που δεν θέλω, κάνω αυτό που μισώ. Ταλέπορος, λέει ο άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Αυτή είναι η αποκαθήλωση του ανθρώπου της αμαρτίας, που δεν μας είπε κανείς τίποτα, ούτε και εμείς λέμε στα παιδιά, προσέχτε παιδιά, βαπτιστήκατε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν θα κάνετε το κακό, δεν θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο που σας λέμε εμείς και τα λοιπά, σε μια πορεία που λέει ο λόγος. Και έτσι αποκαθυλώνουμε τον άνθρωπο αυτόν και τον βρίσκουμε μπροστά μας πάλι. Και γίνεται ο έτερος αδερφός μας. Το alter ego. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν όλα τα προβλήματα, διότι πια είναι ο αγώνας σκληρός. Έχουμε πια μέσα μας τον αντίπαλο. Εάν θα ήταν ιδανικά τα πράγματα και τον αφήναμε καρφωμένο, δεν θα τον είχαμε μέσα μας, θα είχαμε να πολεμήσουμε ίσως από τα ερεθίσματα τα εξωτερικά. Τώρα τον έχουμε μέσα μας. Και διαβάζω και συγκινούμε από έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Ιωάννη τον Καρπάθιο, ο οποίος λέει με πόνο αυτό το στίχο του Αποστόλου Παύλου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, λέει, τις με ρίσετε, λέει, του σώματος του θανάτου τούτου, γιατί συνεχώς δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά κάνω αυτό που δεν θέλω. Άνθρωπος που ήταν μέσα στην άσκηση και έβλεπε εκεί πέρα διαδιέστερα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με το μυστήριο του βαπτίσματος που πρέπει να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε από αυτόν τον άνθρωπο της αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος έχει έναν επίλογο εδώ που είπα δύο γραμμές, που λέει ότι ειδότες ότι Χριστός αγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει, δηλαδή αν κανείς αναστηθεί με τον Χριστό δεν πεθαίνει πια, διότι αυτό που πέθανε ήταν η αμαρτία που είχε μέσα του και αυτό που ζήνε το Θεό. Και λέει ούτω και εμείς λογίζεστε αυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Αφού τα ξεκαθάρισε αυτά τα πράγματα, τώρα λέει τι θα κάνετε. Ας πούμε ότι καταλάβατε τι έχετε μέσα σας και πώς θα αγωνιστείτε. Ότι έχετε την αμαρτία. Αυτό είναι ο θάνατος που κλείνουμε μέσα μας. Είναι η αμαρτία. Εάν λοιπόν πεθάνετε για την αμαρτία, είσαστε νεκροί, φτάσετε, μιλάμε τώρα έτσι σε μια ιδανική κατάσταση, απλώς για να κατανοήσουμε το πράγμα, στην απάθεια που λέει ο λόγος, τότε εσείς θα επιμένετε να κρατάτε νεκρωμένη την αμαρτία σας μέσα από τη μια μεριά και από την άλλη θα είστε ζωντανοί, ζώντες το Θεό εν Χριστώ το Κύριο Ιησού. Δηλαδή λέει ότι η πορεία του βαπτισμένου ανθρώπου, ο οποίος βέβαια έχει καταλάβει τι φέρνει μέσα του και έχει καταφέρει να νεκρώσει την αμαρτία, αυτός ο άνθρωπος πλέον θα έχει μία πορεία με δύο λουρίδες, με τη λουρίδα της νεκρώσεως της αμαρτίας και με τη λουρίδα της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Πόσο εύκολο είναι να νεκρώσει κανείς την αμαρτία, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ένα είναι το χρειαζόμενο για να σωθούμε, η προαίρεσή μας, αλλά όχι η προαίρεση απλώς, η προαιρουμένη προαίρεση. Δηλαδή για να σωθούμε θέλουμε μια θέληση να θέλει να σωθεί. Γιατί πολλές φορές το λέμε, ποιος λέει πως δεν θέλει να σωθεί, ποιος λέει πως δεν θέλει να μπει στον παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού. Όλοι το λέμε. Το λέμε. Σταματάμε στο θέλω και ησυχάζουμε. Μα εγώ θέλω. Λέω ο Άγιος Μάξιμος, όχι. Πρέπει να έχουμε προαίρεση προαιρουμένη. Προαίρεση που να θέλει. Και εξηγεί τι θέλει να πει με αυτό. Θέλει να πει δηλαδή στην περίπτωση που μιλάμε για την αμαρτία, να μην νεκρώνει κανείς μόνο την αμαρτία, να νεκρώνει και τη βούληση για την αμαρτία. Δηλαδή να πούμε το εξής, είμαι σαρακοστή, είμαι καλός χριστιανός. Εντάξει ρε παιδιά, είναι σαρακοστή, καλά, δεν είναι Τερτάρτη, δεν είναι Παρασκευή, είναι Πέμπτη, περνά από ένα σουβλατζίδικο, μυρίζει σουβλάκι. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, κουραστήκαμε κιόλας, πειράζει να πάρουμε, όχι, δεν θα φάω, δεν θα φάω. Πιέζω τον εαυτό μου, περνάω από το σουβλατζίτικο, φυσάω τη μύτη μου, αν έχω κολόνια βάζω για να ξεμυρίσει και καμαρώνω ότι νέκρωσα την αμαρτία. Ναι, λέει ο Άγιος Μάξιμος, νέκρωσες την αμαρτία, πιθανόν όμως δεν νέκρωσες την βούληση για την αμαρτία. Αυτήν την εξεβίασες. Εξεβίασε τον εαυτό σου, περπατούσες, το άφησες το σουβλατζίδικο δεξιά, δεν έφαγες, μπράβο μου μέσα, λέω κιόλας, τα κατάφερα, δεν λέω ότι με βοήθησε ο Θεός, εντάξει, τι είμαι εγώ σπουδαίος άνθρωπος, εγκράτεια εκεί, πέρασα και δεν έφαγα. Αν κανείς νεκρώνει έτσι την αμαρτία εκβιάζοντας τον εαυτό του, που μπορεί να πει κανείς ότι είναι και λογικό σε μια πρώτη φάση αγώνος, ίσως. Όμως, αν την πιέζει, έχουμε κάποια διδάγματα και από τη σύγχρονη ψυχολογία, αλλά όλα τα διδάγματα της σύγχρονης ψυχολογίας, τα σοβαρά, τα ξέρουν οι πατέρες από τους πρώτους αιώνες. Και μας λένε ότι εάν νεκρώσεις την πράξη και δεν νεκρώσεις τη βούληση, τι θα γίνει? Αυτή η πράξη που βιώθηκε αποθείται. Σε αυτό πρέπει να προσέξουμε όλοι μας. Είναι το πιο σημαντικό σημείο για το οποίο μιλάει ο Άγιος Μάξιμος, και επαναλαμβάνω και βρίσκουμε στοιχεία και σύγχρονη ψυχολογία. Αν κάτι το πιέζω να φύγει από μέσα μου, ή σαν να είναι κάτι που το βάζω στο στομάχι μου και ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσει κάτι, είναι πικρό αυτό το φάρμακο, θα το πιω όμως, το πίνω, το καταπίνω και πάει κάτω. Ένα βίωμα όμως πικρό, άμα πάει κάτω, ως αποθούμενο, ότι το σπρώχνουμε, δεν πάει με τη θέλησή μας, αυτό τι γίνεται? Αυτό αποκτά αυτονομία λειτουργίας, γίνεται σύμπλεγμα. Αυτό που λέμε το σύμπλεγμα, έχω συμπλέγματα, έχει άλλο σύμπλεγμα, δεν έχει. Όταν αποθώ λοιπόν αυτό το βίωμα, θέλω να βρίσω κάποιον, ρε παιδιά, εκεί τον βλέπω και όλο τον ξαναβλέπω μπροστά μου και μου έχει κάνει, δεν το βρίζω όμως. Και λέω μπράβο στον εαυτό μου, γιατί σφίγγομαι, πιέζομαι, πάει κάτω, αποθείτε. Παν αποθούμενο εκδικείται. Παν αποθούμενο. Δηλαδή αυτό γίνεται ένα σύμπλεγμα το οποίο σε ένα ερέθισμα που θα βρεθεί μετά θα δημιουργήσει μια εσωτερική αστάτωση και θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Κυριαρχεί δηλαδή το σύμπλεγμα, επειδή γίνεται ασυνείδητο, στη συνείδηση, στο συνειδητό μέρος της ψυχής, και έτσι μπορεί κάποια στιγμή, ας πούμε, να βρεθούμε μπροστά πάλι σε σουβλάκια και να είναι και Μεγάλη Παρασκευή και να αισθανθώ μια πίεση από μέσα μου να το φάω και ας γίνει ό,τι γίνει. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Μάξιμος, ότι πρέπει να νεκρωθεί και η βούληση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Να νεκρωθεί το θέλημά μας. Δηλαδή να απαρνηθούμε τον εαυτόν μας. Γιατί κάθε επιθυμία μας είναι ο εαυτός μας. Κάθε αίτημά μας, κάθε συναστηματική εξάρτηση και δύναμης είναι ο εαυτός μας. Αυτό πρέπει να αρνηθούμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Αν έχουμε νεκρή βούληση για να νηστεύσουμε, θα νηστεύσουμε. Αν απλώς νηστεύουμε γιατί πρέπει να νηστεύουμε, αν υποτασσόμαστε σε μια δεοντολογία η οποία έρχεται απ' έξω, στο τέλος θα τα κάνουμε μουσκεμα. Χρειάζεται λοιπόν στην πορεία μας με την αμαρτία να διαλεγόμεθα με αυτόν τον τρόπο. Να κατασταλάζουμε σε αυτήν την προσπάθεια να νεκρώνεται η βούλησή μας για αυτό το πράγμα. Οι πατέρες τα ζούσαν αυτά και μας τα έχουν αφήσει και στα γεροντικά και σε άλλα. Κερδίζει κάποιος, λέει, μια διαθήκη, πάει, βρίσκουν ένα γέροντα σκητή. Ξέρεις, λέει, κληρονόμησες τόσα εκατομμύρια και τα λοιπά. Εγώ, λέει, μα εγώ είμαι νεκρός. Ο νεκρός κληρονομεί? Δεν κληρονομεί, λέει, ο νεκρός. Άπαγε από μέναν. Αυτός είχε νεκρώσει τη βούλησή του. Από εκεί και πέρα είχε την άνεση να ελέγχει τη σχέση του με τα ερεθίσματα της αμαρτίας εκεί και να αποφεύγει τις κακοτοπιές. Μιλάμε βέβαια για πράγματα δύσκολα, αλλά κανείς πρέπει να μπει, είναι και σήμερα η εορτή των Αγίων Πατέρων. Εμείς οι χριστιανοί, οι καλοί των πόλεων και των χωρίων και των κοινωνικών συναναστροφών και τα λοιπά, ζούμε μακριά ίσως από το Πνεύμα των Πατέρων, που είναι τελείως διαφορετικό. Οι πατέρες ζούσαν στην εποχή τους και θέλουν σήμερα να τους ξυλώσουν, γιατί λέει δεν γνώριζαν οι πατέρες τι θα ακολουθήσει, ποια περίοδος με εξέλιξη προς Θεού των κοινωνικών και παιδαγωγικών επιστημών και άλλων, και δεν μπορούσαν να μας πούν. Είναι ψεύδος. Δεν βιώνουμε τους πατέρες και τους απορρίπτουμε πριν τους βιώσουμε. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Εάν όμως έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε μια πατερική λογική, δηλαδή στο πνεύμα της πατερικής παραδόσεως, τότε θα δούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι φαίνονται στον κοινωνικό βίο. Εκεί τα πράγματα βιώνονται διαφορετικά. Είναι κανείς στην πορεία του Θεού. Λέει στην Καινή Διαθήκη, λέει κάτι ότι είμαστε διδακτοί Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο χριστιανός ο οποίος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, κανονικά αγωνίζεται μέσα στον κόσμο, και τέλος πάντων έχει μπει στο πατερικό πνεύμα ότι κανείς ή δίνει τον εαυτόν του, δεν τον δίνει. Οι πατέρες δεν έκαναν παζάρια, γι' αυτό ανεδείχθησαν πατέρες και γι' αυτό στις συνόδους είχαν πάντοτε λόγο παρησίας και έλεγαν, γιατί όταν διάβαζαν «Σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλτο», αυτοί το βγάζαν το μάτι τους. Γιατί το μάτι τους μπορεί να μην ήταν αυτό, μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Πάει ας πούμε μια συγκλητική να δει τον Όσιο Αρσένιο, ο οποίος ήταν στην αυλή τη βασιλική, τη Βυζαντινή εκεί πέρα, και είχε γνωρίσει κόσμο και κόσμο, αλλά όταν άκουσε τη φωνή του Θεού φεύγε, ησύχαζε και τα λοιπά, σώζου, και έφυγε στην έρημο. Μια συγκλητική ήθελε, φαγώθηκε εκεί να πάει να τον βρει, να τον δει, θέλει να τον δει. Το άκουγε ο Μέγας Αρσένιος και τα λοιπά. Και όταν την είδε της λέει, φύγε, φύγε τώρα από μπροστά μου, γιατί συνεχώς θα παρακαλάω το Θεό η εικόνα σου να φύγει από την ψυχή μου. Ένας Μέγας Αρσένιος. Σκεφτείτε, αν εμείς τώρα έχουμε τις διάφορες κοινωνικές σχέσεις και αυτά και θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, πόσο δύσκολο είναι, δηλαδή τι απορροφάμε μέσα μας, το οποίο διαγράφει και τα καλά αυτά που έχουμε. Και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει άνθρωπος εύκολα την πορεία αυτή που ο Απόστολος λέει, νεκροί μεν για την αμαρτία, ζώντες δε εν Θεώ. Αυτή είναι η πορεία. Είναι η πορεία της πρώτης Αναστάσεως. Και αυτό λοιπόν τώρα έρχεται να μας το διδάξει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είπα προηγουμένως ότι το Μεγάλο Σάββατο το πρωί διαβάζεται ο Απόστολος του μυστηρίου του βαπτίσματος, γιατί ακριβώς οι κατηχούμενοι που είχαν ολοκληρώσει ας πούμε την κατήγησή τους θα ευαπτίζονται το Μεγάλο Σάββατο και να είναι ανανεωμένοι με το λευκό χιτώνα της Αναστάσεως στην λειτουργία της Αναστάσεως. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι το βάπτισμα είναι ο ένας πόλος που ακριβώς μας χρειάζεται να μελετούμε τι έχει κατά το βάπτισμα και πώς πρέπει να ζήσουμε, ώστε να μπούμε πλέον σε αυτό που λέει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Πρέπει να πάρουμε είδηση κάποια στιγμή ότι εμείς που βαπτιστήκαμε ενδυθήκαμε το Χριστό. Διότι ο Χριστός πλέον δια του χρίσματος και του μυστηρίου γενικά του βαπτίσματος εισέρχεται μέσα μας, και από εκεί και πέρα το έργο του ανθρώπου είναι να τρέφει τον Χριστό που πήρε μέσα του. Λέει ο Αγίος Μάξιμος, όταν δεν τρέφεις τον Χριστό, και ο Άγιος Σημαίων είναι στο λόγος, αν δεν τρέφεις τον Χριστό μέσα σου, τον νεκρώνεις, τον πεθαίνεις και παίρνεις απάνω σου το ρόλο των αποκτηνάντων των Κύριων. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι δια του βαπτίσματος αναγεννόμεθα. Έτσι. Αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο, παίρνουμε τον νέο και έργον έχουμε τώρα να προχωρήσουμε στη χριστοποίηση του αυτού μας. Αυτό που παίρνουμε δυνάμει μέσα μας, όσοι εις Χριστόν βαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσαστε, αυτό το πήραμε δυνάμει, πρέπει να το κάνουμε τώρα ενεργεία, πραγματικότητα. Δηλαδή, σύν το χρόνο σιγά σιγά να κτίζεται. Χτιστέντες λέει εν Χριστώ Ιησού ο Απόστολος Παύλος. Χτιστέντες, χτίζουμε μέσα μας το Χριστό σιγά σιγά, έχουμε τις αμαρτίες μας, έχουμε τις δυσκολίες μας, προχωρούμε σιγά σιγά, χτίζομαστε εις Χριστόν Ιησούν. Είμαστε στην πορεία της Χριστοποιήσεως. Για να είμαστε λοιπόν στην πορεία της Χριστοποιήσεως, πρέπει να είμαστε σε επαφή με το μυστήριο της ζωής, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Κύριος άσκησε μια παιδαγωγία ευχαριστιακή, θα λέγαμε, στους Ιουδαίους, όταν έκανε το θαύμα των πέντε ενάρτων και των δύο νυχτίων. Από εκεί εμείς δεν ξέρουμε τίποτα άλλο, ένα θαύμα έκανε, πέντε άρτοι υπήρχαν εκεί και δύο νυχτείς, και εκεί αυτά όλοι λοιπόν τα πολλαπλασίασε και φάγανε και περισσέψανε και κοφίνια πολλά και τα λοιπά. Και αυτό ξέρουμε, δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Δεν ξέρουμε ότι αυτοί οι Ιουδαίοι που έφαγαν τον Άρτον γλυκάνθηκαν. Γλυκάνθηκαν και την άλλη μέρα, επειδή ο Κύριος έφυγε ξαφνικά, έφυγε, τον χάσανε, ψάχναν να τον βρούνε για να τους δώσει τον Άρτο αυτό. Τι, παιδιά, τι Άρτος ήταν αυτό, πρώτη φορά τώρα με τέτοιο. Και τον ζητάνε, τον βρίσκουν κάποια στιγμή και του λένε, Κύριε, σε ζητάμε. Ναι, λέει, με ζητάτε, λέει, γιατί γλυκαθήκατε από τον Άρτον που φάγατε. Ναι, λέει, μα και ο Θεός σου, λέει, δεν έστειλε στους πατέρες μας, λέει, το μάνα, Άρτον εκ του ουρανού. Ναι, λέει ο Κύριος, έστειλε το μάνα τον Άρτον εκ του ουρανού. Αλλά εγώ είμαι ο Άρτος εκ του ουρανού. Και ήταν ο γιος του Ιωσήφ, του Τέκτονος. Και αρχίζει μια διδασκαλία εκεί μαζί με τους μαθητές του. Και τους λέει τη μεγάλη αλήθεια, που όταν και εγώ πραγματικά τη συνειδητοποίησα και σας διαβεβαιώ και μεγάλο στην ηλικία, δεν ξέρω γιατί, όταν τη συνειδητοποίησα κατάλαβα που βρισκόμενα στα χάλια μου. Δηλαδή τους λέει με λίγα λόγια, γιατί έκαναν διάλογο εκεί στην Καπερναούμ, ποιος είσαι εσύ και τα λοιπά που θα φάμε τη σάρκα σου, δεν σε ξέρουμε ποιος είσαι, ο γιος του Ιωσήφ, και μας λες τώρα να φάμε τη σάρκα σου και να πιούμε το αίμα σου. Είχαν και λίγο δίκιο άνθρωποι τότε, όπως θα λέμε. Και γι' αυτό λέει, κάποιοι Ιουδαίοι πηγαίνανε προς τα πίσω και είδε και κάποιους μαθητάς του να υποχωρούν και γυρίζει και τους λέει, μη και εμείς θέλετε υπάγειν, λέει στους μαθητές, φεύγετε, φύγετε αν θέλετε. Κύριε, πού να πάμε, λέει, εσύ έχεις ρήματα ζωής αιωνίων. Λοιπόν τους λέει, εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωή να είναι αυτής. Σας διαβεβαιώνω ότι κατά την κρίση μου, τη γνώμη μου, τη φτωχιά, την αγράμματη, αυτός ο στίχος είναι ο σπουδαιότερος που μας ενδιαφέρει άμεσα. Γιατί διαπιστώνω εγώ και από τα εκκλησιάσματα τα διάφορα που θα βρεθώ καμιά φορά, ότι δεν ξέρουνε πολλοί αυτούς που πιάνουν καρέκλες 10 και 20 χρόνια και νομίζουν ότι είναι συνταξιούχοι χριστιανοί, γιατί αγωνιστήκανε στα νιάτα τους και δεν πλησιάζουν το μυστήριο, νομίζουν ότι είναι στην οδό της σωτηρίας. Να σας πω τι είναι. Νεκροί. Νεκροί. Εάν μη φάγετε τη σάρκα του γιατρού και πείτε αυτού, ουκ έχετε ζωή να είναι αυτής. Δεν έχετε ζωή. Γι' αυτό και ένας μαθητής του που του είπε, διδάσκαλε να πάω να θάψω τους γονείς μου και να έρθω να σε ακολουθήσω μετά. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Και να ξέρετε ακόμα, υπάρχουν δύο αποστολικοί κανόνες, ο 8ος και ο 9ος, οι οποίοι αφορίζουν, ο ένας αφορίζει αυτούς που πάνε στην εκκλησία τακτικά και δεν κοινωνούν. Που κατά τη γνώμη τους πρέπει να κοινωνήσουν τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, που θα έρθουν τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί και τα Χριστούγεννα την παραμονή με τα χέρια στις τσέπες, θα μυρίζουν τσιγάρο γιατί έχουν καπνίσει, θα αστειεύονται Και ο ιερεύς, λυπάμαι που το λέω δηλαδή, τις περισσότερες φορές δεν θα μιλήσει, θα δώσει σε όλους το μυστήριο της ευχαριστίας. Και έρχονται λοιπόν αυτοί και νομίζουν ότι ζούνε. Είναι νεκροί. Είναι νεκροί. Γι' αυτό έγινε και το κολυμβικό κίνημα μέσα στην Εκκλησία κάποια στιγμή που μίλησαν οι πατέρες για τη συχνότητα της Θείας Ευχαριστίας. Ότι κανείς πρέπει να κοινωνάει συχνά. Αλλά υπό τους όρους τους γνωστούς. Όχι πάω και ανοίγω το στόμα μου. Να έχει πνευματικό. Να κάνει υπακοή σε πνευματικό πατέρα. Να είναι υπό παιδαγωγία πνευματικού πατρός. Εκεί και ο πατήρ, ο πνευματικός να του κατευθύνει τη ζωή και να τον διευθύνει. Έτσι είναι κανείς μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και έτσι προσέρχεται αξίως κατά τα με τα δεδομένα τα υπάρχοντα, ας πούμε, τέλος πάντων, αξίως να μεταλάβει. Διότι αν κανείς μεταλαμβάνει αναξίως, τα έχει πει αυτά ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, ότι μεταλαμβάνεται αναξίως. Γι' αυτό λέει μεταξύ σας πολλοί και πεθαίνουν ή και αρρωσταίνουν και έχετε προβλήματα. Και ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας λέει μια άλλη μεγάλη αλήθεια, που κι αυτή όταν την πρωτάκουσα, δηλαδή κατάλαβα πόσο αγράμματος είμαι. Ο ιερέας λέει δίδει σε όλους τη Θεία Ευχαριστία. Ο Μπέης, ας πούμε, ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου που έγινε από τον Πρεβέζης ιερέας και έκανε δική του λειτουργία και λέει στον κόσμο την ώρα της Θείας Κοινωνίας, ελάτε όλοι να κοινωνήσετε όσοι θέλετε, ας μην έχετε εξομολογηθεί, ας μην έχετε νηστεύσει, οι νόμοι του Θεού είναι μεγαλύτεροι από τους νόμους των ανθρώπων, δηλαδή έθαψε τους πατέρες, ας πούμε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, λέει ο Άγιος Νικόλαος, ο Χριστός προσφέρεται, ο ιερέας δίνει σε όλους, ο Χριστός όμως προσφέρεται στους αξίους. Οι άλλοι δεν παίρνουν τίποτα και όχι απλώς τίποτα, αλλά παίρνουν άλλο πράγμα που δεν θα θέλω να το χαρακτηρίσω. Λοιπόν, δεν πρέπει να παίζει κανείς ενού παικτής. Πρέπει να νοικοκυρεύσει τη ζωή του μέσα στην Εκκλησία, να έχει τον πνευματικό του. Θυμάμαι έκανα μια ομιλία κάπου αλλού και ύστερα έμαθα ότι μια ιατρός μάλιστα ήτανε, είπε πρώτη φορά λέει σε αυτή την ομιλία άκουσα ότι πρέπει να έχω πνευματικό πατέρα. Δηλαδή κοινωνάνε πολλοί χωρίς να έχουν πνευματικό πατέρα. Και το υποπτεύτηκα βέβαια και μια φορά που μου είπε μια κυρία ότι πάει σε προσκυνήματα και σε αυτά και εκεί ξεμολογείται, γιατί δεν θέλει να έχει ένα πνευματικό πατέρα για να μην την ξέρει και αυτοσχεδιάζει. Λοιπόν, αυτές όλες οι καταστάσεις είναι ενώθες καταστάσεις. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η ζωή μας. Τότε μόνο κανείς ζει όταν προσέρχεται θεοφιλός στο μυστήριο. Γιατί τότε ακριβώς το σώμα και το αίμα του Χριστού γίνεται σώμα και αίμα του πιστού. Γινόμεθα, όπως λένε οι πατέρες, σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό. Όταν γινόμαστε δηλαδή Χριστοί. Καθένας γίνεται Χριστός κατά χάρη. Δεν ξέρω αν σας κούρασα και δεν ξέρω πότε να τελειώσω κιόλας. Δεν βλέπω εδώ, δεν το βάλω. 3-4 λεπτά. Μάλιστα. Αν έχω τίποτα θα το πω και θα τελειώσω. Μάλιστα. Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να πω. Νομίζω τα βασικά τα είπα όλα. Και από εκεί και πέρα να ευχηθούμε να είμαστε όσο γίνεται στην πορεία της σωτηρίας του Θεού. Γιατί έρχονται μέρες δύσκολες. Πολλοί χριστιανοί λένε, κάποιοι θερμόαιμοι με εισαγωγικά, θα μαρτυρήσουμε, θα γίνουν αυτά, θα μαρτυρήσουμε. Λέω ποιος θα μαρτυρήσει. Και κάπου που μίλαγα είπα ποιος θα μαρτυρήσει. Όταν λες ότι θα μαρτυρήσω και είσαι καλοφαγωμένος εκείνη την ώρα και είναι όλα τα γύρω σου καλά, δεν ξέρεις τι λες. Γιατί αν βρεθείς μπροστά στο μαρτύριο, που δεν αποκλείεται όπως πάμε, για οποιοδήποτε λόγο, τι θα γίνουν οι καταστάσεις και μέσα στην εκκλησία και απ' έξω από την εκκλησία και με την παγκοσμιοποίηση και με οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρουμε που θα βρεθούμε. Τότε όταν χρειαστεί κανείς που θα ήθελε να μαρτυρήσει, θα δει ότι δεν τραβάει το πράγμα και θα βρει μια λύση. Α, έχω οικογένεια εγώ ρε παιδιά, αφήστε με, ναι, τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν θα μαρτυρήσει. Το είπα λοιπόν αυτό κάπου και ύστερα όταν με πήρε ο οδηγός να με επιστρέψει στο σπίτι μου, μου λέει, δεν φαντάζεστε πόσο ταραχτήκανε, λέει. Γιατί καταλάβατε, κάποια πράγματα τα ζούμε φιλολογικά, στη φαντασία μας. Και λέμε, ναι, εμείς οι χριστιανοί, ποιοι χριστιανοί, ποιος είναι χριστιανός. Είναι δύσκολο πράγμα να είσαι χριστιανός. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, για να μην νομίζουμε ότι, επαναλαμβάνω, επειδή πιάνουμε μια καρέκλα σε μια εκκλησία και καθόμαστε 3 ώρες, δηλαδή άμα καθίσεις ένα πρωινό, πας σε 7 και φύγεις στη 10, είναι εύλογο να πεις, α, ήμουν στην εκκλησία, κουράστηκα. Βλέπεις πάνε και να είναι τα μωρά και κάποιοι άλλοι, λίγοι. Τα περισσότερα εκκλησιάσματα δεν κοινωνούν, δηλαδή υποβαθμισμένο και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με οποιοδήποτε τρόπο. Το πανηγύρι είναι για τα μωρά πάλι να μπουν να κοινωνήσουν με τις λαμπάδες, σαπατά κτλ. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Χρειάζεται προσευχή πολύ και ζωή πραγματικά όσο γίνεται συμμαζεμένη κατά το πνεύμα του Ευαγγελίου και από εκεί ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά ο Κύριος έχει προβλέψει τα πράγματα και πρέπει να είμαστε ανήσυχοι. Το είπε μόνος του. Το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον ή το φως. Και αλλού λέει, συλλογίζεται μόνος του και μιλάει. Πλην όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου στον κόσμο θα έβρει την πίστη. Και κάποιοι υπομνατιστές λένε, θα είναι 5-10 άνθρωποι. Ίσως για αυτούς και μόνο μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι. Αλλά η πορεία μας είναι προς την καταστροφή και χρειάζεται γρήγορση, αγνότητα στις προθέσεις μας και στην προσπάθειά μας, ώστε να είμαστε κοντά στο Θεό πράγματι και ο Θεός να βλέπει τις αδυναμίες μας και να μας ενισχύει. Ευχαριστώ πολύ.